Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Njemački parlament nije mjesto gdje se imenuju visoki predstavnici, poručio Dodik.
Doboj obilježava Dan grada. Predsjednica Cvijanović poručila na svečanoj akademiji da je snaga Srpske u snazi njenih lokalnih zajednica.
Dobre vijesti, nema zaraženih niti preminulih od virusa korona u Srpskoj.
Tornado pohara u sela na jugoistoku Češke, najmanje 4 poginulih i 100 povrijeđenih.
Košarkaši i gokeji naredne sezone u FIBA ligi šampiona. Đoković u odbranu titule na Wimbledonu kreće protiv Britanca Drapera.
Poslije podne i uveče pljuskovi, moguć i grad, za vikend malo niže temperature. Njemački parlament nije mjesto gdje se imenuju visoki predstavnici, ocijenio je predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik. On je u izjavi Srni objasnio da je biranje visokog predstavnika posao Savjeta bezbjednosti UN-a i da to, kako navodi, ozbiljna država kakva je Njemačka, zna. Iako još nije imenovan za visokog predstavnika, Christian Schmidt svoj dolazak u BiH najavljuje 1. augusta. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da visoki predstavnici u BiH, umjesto što prijete, trebalo bi da imaju izbalansiran stav. Opširnije Darko Đurić.
Neujednačen pristup međunarodne zajednice visokog predstavnika očigledan je, izjavila je predsjednica Cvijanović. Ona je pojasnila da niko nema pravo da kažnjava bilo koga bez obzira na to što upozoravaju kako imaju određene mehanizme na tom planu.
Ja doživljavam visoke predstavnike onako kako ih je Dayton predvidio, a to da budu oni koji olakšavaju određene procese, koji pomažu da se izgrađuje društvo. Oni mogu da imaju svoj stav. Bilo bi dobro da je taj stav izbalansiran i da taj stav nije bio štetan, ali nažalost bio je štetan sve ovo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je najveća sankcija time što je morao da preturi preko glave tolike visoke predstavnike sa toliko neizbalansiranim pristupom. Dakle, ono što ne bi bila sankcija, što bi bilo dobro, to je da nema visoki predstavnik, a onda da se mi ozbiljno, kao ozbiljni ljudi, ozbiljne institucije, ozbiljne političke partije, zaista krećemo europskim putem.
Schmidt međutim najavljuje da su mu na raspolaganju izvršna ovlaštenja kancelarije visokog predstavnika, koja su, kako smatra, i dalje potrebna BiH.
Početkom augusta idem u Sarajevo gdje preuzimam funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Daytonski sporazum mora biti naša sveta dužnost i obaveza. Članstvo u Europsku uniju za zemlje Zapadnog Balkana ne smije biti utopija, već realnost.
Realnost je, naglašava Dodik, da političar formata kakav je Schmidt treba da zna kakve su procedure za imenovanje visokog predstavnika.
Rečenicu da mu na raspolaganju stoje izvršna ovlaštenja koju je izgovorio pred njemačkim parlamentom vidim kao neupućenost u mandat i ovlaštenja institucije visokog predstavnika onako kako je predviđeno Daytonskim mirovnim sporazumom.
Savjet bezbednosti UN-a bira visokog predstavnika, rekao je u izjavi za naš radio profesor ustavnog prava Mile Dmičić. Bilo kakva nametanja narušavaju i onako krhku demokratiju BiH.
On nije postavljen da bi imao neograničenu zakonodavnu izvršnu i sudsku vlast. Tako je on koristio pravo da mijenja ustav entiteta, da posredno mijenja i ustav Bosne i Hercegovine, ustanovljavao institucije, smjenjivao izabrane imenovane funkcionere u svim oblastima vlasti, što ne može činiti ni jedna međunarodna organizacija.
Vrijeme međunarodnog intervencionizma, dodaje predsjedavajući predsjedništva, na način kako je dio međunarodne zajednice tretirao BiH je prošlost. Dodik istakao i da je davno bio trenutak da o budućnosti BiH razgovaraju oni koji svoje mandate crpe na izborima.
Neizabrani stranac koji bi eventualno došao, i to još mimo odluke Savjeta bezbjednosti, suspendovao bi i ono malo demokratskih iskoraka koji su u 26 godina protektorata napravljeni. Kakvu nam poruku šalju 26 godina nakon okončanja građanskog rata, ako je jedini vid pomoći BiH namjesnik i to nametnut mimo svih procedura i pravila, neka se zapitaju svi, posebno oni koji oduševljeno dočekuju protektora, koji bi trebalo da ispunjava njihove ratne želje i ciljeve.
U Banja Luci će sutra u organizaciji istraživačkog centra biti održan okrugli stol pod nazivom Visoki predstavnik u BiH. Cilj okruglog stola je da ukaže na dosljednost u sprovođenju odredbi Daytonskog mirovnog sporazuma, konkretno aneksa 10, odnosno da pokuša da odgovori na pitanje o radu OHR-a, među kojima je i pitanje o imenovanju visokog predstavnika.
Republika Srpska je snažna onoliko koliko su snažne njene lokalne zajednice, a grad Doboj, koji je realizovao mnoštvo dobrih projekata, i dalje će imati podršku republičkih institucija, izjavila je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović na svečanoj akademiji povodom Dana grada Doboja. Uručene su i nagrade grada, a mladim bračnim parovima ključevi stanova čiju kupovinu sufinansira grad. Opširnije Milica Đurđević.
Plaketa grada kao najviše priznanje uručena je Domu zdravlja Doboj i bolnici Sveti apostol Luka, te direktoru Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladi Đajiću za izuzetan doprinos u unapređenju i očuvanju zdravstvenog sistema. On je rekao da je to priznanje svim zdravstvenim radnicima.
Pored plakete, ja sam dobio naučanu nagradu od 5000 konvertibilnih maraka i želim da kažem da ću ovu nagradu pokloniti Centar Down sindrom Republike Srpske.
Uručene su nagrade i drugim pojedincima, organizacijama i učenicima generacije. Podijeljeni su ključevi stanova mladim bračnim parovima, čiju kupovinu sufinansira grad. Među 16 parova su Srđan i Valerija Makrić. Izabrali su, kažu, model u kojem grad plaća 70, a oni 30% vrijednosti stana.
Dobili smo stan od 53 kvadrata, dvosoban. Izašlo nas je oko 25.000. Tako da smo zadovoljni, završili smo jedno poglavlje u životu.
Do sada su podijeljena 54 stana od planiranih 100. Taj, kao i niz drugih projekata u gradu, imaju podršku republičkih institucija, kaže gradonačelnik Boris Jerinić. Imaće i u buduće, najavljuje predsjednica Srpske Željka Cvijanović, ističući da je Republika Srpska snažna upravo onoliko koliko su snažne njene lokalne zajednice.
Želim da se razvijamo na način kako smo to pokazali u Doboju da se može i da to bude matrica koja će biti prepoznata te u drugim našim opštinama.
Jasne ciljeve, jasne pravce imamo, jaku Republiku Srpsku, i naša želja kao lokalne zajednice je da budemo kako na svim poljima lider.
Ime Doboja prvi put se našlo u pisanim dokumentima prije 606 godina, odnosno 28. juna 1415. godine u pismu dubrovačkih trgovaca mađarskom kralju, pa se u novijoj istoriji taj datum obilježava kao Dan grada.
Slušate Dnevnik. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj nije potvrđen ni jedan slučaj pozitivan na virus korona od testiranih 220 uzoraka.
Nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj od posljedica virusa korona. Ukupan broj osoba na bolničkom liječenju je 68. U Federaciji BiH još je 15 pozitivnih na virus, dok je od posljedica bolesti preminula jedna osoba.
U Bosnu i Hercegovinu stiglo je 50.000 doza Sinovac vakcina koje je donirala Malezija.
Vakcine su na međunarodni aerodrom u Sarajevo stigle sinoć, te su odmah prebačene u skladište Hercegovina lijeka. Vakcine će biti raspoređene u Banja Luku, Mostar i Brčko.
Služenjem svete arhijerejske liturgije i pomena, te polaganjem vijenaca na spomen obilježju na Dugoj njivi kod Modriče u nedjelju 27. juna, bit će obilježeno 29 godina od proboja koridora života, čime je prekinuta 42 dana duga kopnena blokada zapadnog dijela Republike Srpske i Republike Srpske krajine sa oko 1,5 miliona stanovnika i omogućena veza sa maticom Srbijom. Obilježavanju na Dugoj njivi prisustvovat će zvaničnici Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajskić.
Proboj koridora bila je jedna od najhumanijih bitaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Po završetku operacije koridor, slavni komandant Prvog krajiškog korpusa general Momir Talić govorio je da je operacija koridor imala ključnu ulogu u stvaranju Republike Srpske, ali i humanu, jer je probojem koridora okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dijela Srpske i Republike Srpske krajine.
Ta operacija je presudna za srpski narod i Srpsku republiku. Grešaka u planiranju i izvođenju borbenih dejstava u operaciji koridor malte da nije bilo, iako su bile su vrlo minimalne. Kad smo došli u Posavinu, prvi krajiški korpus je dočekao tog naroda s jednim velikim oduševljenjem. Došli smo u posljednji čas, jer je narod na tim prostorima pretija opasnost da budu potpuno uništeni. Krajišnici nisu gledali samo svoja ognjišta, krajišnici su išli tamo gdje je trebalo.
Akcija Koridor počela je nakon što su snage HVO-a za uzimanje Modriče presjekle kopneni put između zapadnog dijela Srpske i tadašnje Republike Srpske Krajine sa istočnim dijelom Srpske i Srbijom. Ovom bitkom oslobođeni su Modriča, Odžak, Derventa i Brod, a kompletna operacija proboja i obezbeđivanja koridora završena je 6. oktobra 1992. godine izlaskom srpske vojske na rijeku Savu na prostoru Broda. Povod za akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog nedostatka kiseonika, podsjetio je pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Radomir Graunić.
Komanda 1. krajiškog korpusa donijela je odluku da se proboj koridora organizuje i da se za Vidovdan spoje snage 1. krajiškog korpusa i snage istočno-bosanskog korpusa. I komandant ove operacije bio je general Momir Talić. Čuvena je njegova izreka: hoću koridor pa makar bio i kozija staza, neću da mi djeca umiru.
U proboju koridora učestvovali su 1. krajiški i istočno-bosanski korpus i jedinice policije Srpske krajine. Susretom 1. krajiškog i istočno-bosanskog korpusa u operaciji Koridor 92. spojeni su istočni i zapadni dijelovi Republike Srpske. Glavnu taktičku grupu u proboju koridora života vodio je general Novica Simić.
Modriču su danas oslobodile kombinovane jedinice 1. krajiškog korpusa i ovim poželile da čestitaju praznik svim Srbima u svijetu. Ovim je koridor za Jugoslaviju uspostavljen. Put je slobodan. Sretno.
U bici koja je bila sudbonosna za Republiku Srpsku poginula su 273 vojnika Vojske Republike Srpske, 70 pripadnika MUP-a Srpske i 70 boraca Vojske Republike Srpske Krajine, a ranjeno je 1505 boraca.
Članovi udruženja veterana Garda Panteri podnijeli su krivičnu prijavu protiv rukovodstva boračke organizacije grada Bijeljina zbog, kako navode, zloupotrebe položaja i ovlaštenja rukovodstva ove organizacije. Istovremeno, demobilisani borci Garde Panteri traže ostavke rukovodilaca u boračkim organizacijama na svim nivoima. Borce pozivaju na jedinstvo i rješavanje statusnih pitanja putem institucija, a poziv na proteste u Banja Luci smatraju rušilačkim činom Republike Srpske i političkom zloupotrebom manje interesne grupe. Opširnije Svjetlana Marković.
Krivičnu prijavu protiv rukovodstva gradske boračke organizacije u Bijeljini članovi udruženja Garde Panteri predali su okružnom tužilaštvu u Bijeljini nakon što su na preskonferenciji istakli da od nadležnih institucija traže da preispitaju trošenje sredstava ove organizacije u iznosu od 145.000 maraka. Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri.
Ovo su i naša sredstva, nisu ovo sredstva privatna. Oni su napravili privatnu firmu od boračke organizacije.
Zoran Živanović, udruženje veterana Garda Panteri.
Stanje je katastrofalno. Rad na terenu im je nikakav. Znači, velike imamo ovdje dokument, znači, velike su krađa pronevjera.
Boračka populacija ne smije biti zloupotrebljena od političkih interesnih grupa, istakli su ratni veterani iz Bijeljine i Lopara, povodom najavljenog protesta jednog dijela boračkih organizacija i pozvali borce na jedinstvo. Aleksa Lazarević, ratni komandant specijalne jedinice Tobutski Sokolovi Lopare.
Mi se zaista srećemo sa vrlo opasnom situacijom u Republici Srpskoj. Nama su počele predizborne kampanje već sada, odnosno nisu se ni završile od posle izbora. Imamo problem što se pokušava uvući boračka populacija koja je stvarala Republiku Srpsku, da je sada ruši, da stvara stanje haosa na ulicama, da bi neko ili neki politički blok iskoristio da bi se dograbio vlast.
Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja veterana Garda Panteri.
Mi imamo određena saznanja, da imamo direktne saznanja, tačna saznanja, da određene političke stranke plaćaju protest veterana odbrambeno-otadžbinskog rata, plaćaju autobuse, prijevoz, sendviče. Dakle, to nije protest za neki bolji položaj boraca. To je protest da se bore protiv jednog za jedan politički blok protiv drugog političkog bloka.
Optužbe ratnih veterana Garde Panteri su neistinite, kaže predsjednik boračke organizacije u Bijeljini Miodrag Stevanović i poručuje da će se predsjedništvo ove organizacije uskoro obratiti javnosti u vezi s tim.
Klub odbornika SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka podnijeće iduće sedmice apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske zbog nezakonite primjene odluke o komunalnim taksama gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, najavio je šef ovog kluba Dragoslav Topić.
Topić je naveo da je 14. decembra prošle godine na snagu stupio zakon o komunalnim taksama i sve lokalne uprave su bile dužne da u roku od 90 dana usklade odluke o komunalnim taksama na gradskom nivou, dodavši da se to do danas nije desilo u Banja Luci.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Prethodni dan obilježile su ekstremne vrućine sa najvišim izmjerenim temperaturama u ovoj godini. Najtopliji grad u Republici Srpskoj sa 39,3 stepena bila je Banja Luka. Osim vrućine, afrički vazduh u naše krajeve donio je i lokalne nepogode sa gradom, i to u okolini Doboja i Milića. Jača promjena vremena očekuje se danas sa obilnim pljuskovima. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Protivgradna preventiva Republike Srpske spremna je za protivgradno dejstvo, jer su za danas i sutra najavljene vremenske nepogode, grad, olujno nevrijeme i obilni pljuskovi, rekao je direktor ovog preduzeća Tihomir Dejanović. Dejanović je naglasio da bi voćari trebali da preduzmu sve mjere zaštite i da ukoliko to već nisu učinili juče, razvuku protivgradne mreže kako bi zaštitili voće. Dodao je i da je protivgradna preventiva juče cijeli dan bila u dejstvu, praćenju gradonosne oblačnosti.
Danas također je nestabilna situacija, nešto je lošija prognoza u odnosu na jučer, znači može se očekivati više kiše, više nepogoda sa gradom i sa jakim olujnim vjetrom. Vjerujemo znači da ćemo uspjeti danas da dobijemo na vrijeme dozvolu da ispalimo protivgradne rakete ako se za to ukaže potreba, kako ne bismo došli u situacije koje su prethodnih dana mogli da se vide i u okolnim zemljama. Mi ćemo danas, već smo već dali prognoze našim strijelcima, imati pojačani režim dežurstva i potrebi dejstvovati.
Veoma vruć afrički vazduh uz lokalna isparavanja i priticanje vlažnog vazduha u pojedinim krajevima tokom jučerašnjeg dana prouzrokovalo je olujno nevrijeme. U okolini Doboje i Milića u veoma kratkom vremenu palo je oko 70 litara kiše po metru kvadratnom, što je mjesečni prosjek padavina, rekao je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić. Naglašava da su ovakve pojave sve češće i posljedica klimatskih promjena.
Sa klimatskim promjenama neminovno dolazi i do variabilnosti vremenskih prilika i budući da je mnogo veća energija atmosfere u igri i događaji sami su ekstremni. Tako da sve ekstreme što se tiče temperatura bilježimo u zadnjih 10-15 godina. Svakih par godina imamo situacije vrlo vrućih ljetnih mjeseci kada se dešavaju ovakve ekstremne prilike.
Prema prognozama klimatologa, sljedeći toplotni talas u naše krajeve stiže već polovinom jula, ali i u avgustu.
U udaru tornada u selima na jugoistoku Češke poginula su najmanje 4 lica, više od 100 povrijeđeno, saopštili su zvaničnici. Pričinjena je velika materijalna šteta u 7 opština, a najteže je pogođena pokrajina Južna Moravska u blizini granice sa Slovačkom i Austrijom. Opširnije Aleksandar Javorac.
To sve blužici, jo?
Oluja je dizala krovove sa objekata, čupala drveće i prevrtala automobile. Vjetar brzine najmanje 219 km na čas izmjeren je u najteže pogođenim oblastima koje izgledaju poput ratne zone. Angažovani su spasilački timovi iz čitave Češke i susjedne Austrije i Slovačke. Bilo je strašno, kažu građani.
Ja sam fakt spala.
Spavala sam, a suprug me je probudio jer su bile obilne padavine i užasna oluja. Kada je stalo, izašli smo da vidimo kolika je materijalna šteta.
Većina povređenih registrovana između 2 i 3 ujutru, pa smo pozvali jedinice dobrovoljaca. Tada je oluja bila najjača. Bilo je palog drveća, ali smo morali da ispumpavamo vodu iz podruma.
Zabilježena je pojava grada veličine teniske loptice. Vlada je saopštila da je pogođeno oko 1000 domova, a lokalne vlasti rade na tome da osiguraju smještaj za lica na čijim su kućama uništeni krovovi. Brojna sela sravnjena su sa zemljom. Najmanje 75.000 ljudi je ostalo bez električne energije. Ministar unutrašnjih poslova proglasio je vanredno stanje, a premijer Andrej Babiš je elementarnu nepogodu nazvao apokalipsom.
Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije donijeli su političku odluku na dvodnevnom samitu u Briselu o produženju ekonomskih sankcija protiv Rusije za 6 mjeseci.
Aktuelne sankcije trebalo je da isteknu krajem jula. Izvor iz Evropske komisije rekao je da je fokus bio na primjeni sporazuma iz Minska o rješavanju sukoba na istoku Ukrajine u okviru diskusije o Rusiji i da su se svi složili da nije bilo značajnog napretka.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas da ne podržava isključenje Mađarske iz Evropske unije povodom prijedloga zakona u toj zemlji kojim se školama zabranjuje da koriste materijale koji se tumače kao promovisanje homoseksualnosti.
Prethodno je holandski premijer Mark Rutte rekao svom mađarskom kolegi Viktoru Orbanu da poštuje LGBT prava ili da napusti Uniju. Macron je rekao da Unija može da iskoristi sve sudske instance koje joj stoje na raspolaganju.
Zdravstveno-turistički centar Banja Kulaši kod Prnjavora obilježio je 5 godina od potpune restauracije prijašnjeg objekta upotpunjen novim sadržajima za sve uzraste. Otvoren je novi spa bazen sa hidromasažom i zatvorena dnevna terasa. Opširnije Nemanja Ratkovac.
2015. godine banju je od države kupio Dubravko Zemun iz Prnjavora. Zahvaljujući takvoj odluci, izvršena je kompletna rekonstrukcija banje u periodu od 2015. do 2016. godine. Ovaj kompleks i njegova istorija su nasljeđe koje treba čuvati i poštovati, rekla je suvlasnik Danijela Zemun.
Mislim da je bila velika želja da banju Kulaši napravimo od početka. Stvarno, mislim da ljudi zasluže kvalitetne zdravstvene i ugostiteljske usluge.
Banjski kapaciteti su nešto što će u budućnosti biti fokus razvoja turističkih potencijala Srpske. Ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić očekuje da će banjski kapaciteti kojima raspolaže Srpska uskoro biti popunjeni.
Ovo je ogroman potencijal za Republiku Srpsku, uopšte banjski turizam, a i Banja Kulaši mnogo doprinosi prije svega razvoju lokalne zajednice. Naravno i ministarstvo i vlada Republike Srpske su uvijek na raspolaganju i bit će na raspolaganju svim zainteresovanim investitorima, da li stranim ili domaćim, uopšte nije bitno, ali naš zajednički cilj treba da bude razvoj naše privrede u svakom pogledu i u svakom sektoru.
Banja je do prije 6 godina bile primjer lošeg poslovanja, upravljanja, ali i privatizacije, dok danas, zahvaljujući novim vlasnicima, postaje bitan turistički potencijal opštine Prnjavor, poručuje načelnik ove opštine Darko Tomaš.
Ono što sam uvjeren jeste da će to tako ostati u narednom periodu, ne zato što se drugi subjekti neće razvijati, nego zato što će banja sigurno imati jedan ubrzan rast.
Banja Kulaši poznata je po izvorima izrazito ljekovite termomineralne vode, čija je temperatura 27 stepeni. Bakteriološki je potpuno sterilna, a posebne karakteristike su niska mineralizacija i visoka alkalnost.
Na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je promovisan 51 diplomirani inženjer elektrotehnike, 5 mastera elektrotehnike, 1 magistar tehničkih nauka kao i najbolji studenti u prošloj godini. Uručene su i zahvalnice zaslužnim pojedincima i kolektivima. Pripremila Milena Bjelica.
Titulu najboljeg studenta generacije ponio je Filip Džebo sa prosjekom ocjena 9,32. Nikola Peršić dobio je priznanje za rekordno stečen status diplomiranog inženjera elektrotehnike, a uz to je i predsjednik studentskog udruženja Stelex, koji u velikoj mjeri doprinosi razvoju ove obrazovne ustanove. Obojica svoje obrazovanje nastavljaju na master studijama Elektrotehničkog fakulteta.
Velika mi je čast što sam izabran za najboljeg studenta među toliko dobrih studenata Elektrotehničkog fakulteta. Bilo je teško, ne mogu reći, mislim, znamo svi kakav je elektrotehnički fakultet, ali svakako isplatilo se.
Prošle godine smo proveli niz akcija od kojih bi ja izdvojio akciju pod nazivom Želim ponovo da upišem ETF, koju je Stelex finansirao upis za 6 najboljih studenata sa liste kvalifikacionog ispita.
Da ovaj fakultet ne studiraju samo muškarci pokazuje i podatak da je ove godine među promovisanim inženjerima i 13 djevojaka, kao i 2 dame koje su stekle zvanje mastera elektrotehnike. Jedna od njih je i Dragana Nikić, koja je rekla da je ovaj fakultet ispunio sva njena očekivanja.
Uvijek ima dokaz da sve što radite neko cijeni i vidi i to se vrednuje i da ništa nije zapravo zaboravljeno i da sve što radite neko negdje cijeni.
Elektrotehnički fakultet ima veliku tradiciju i značajna je naučna institucija. istakao je dekan Božidar Popović i pozvao srednjoškolce da upišu ovaj fakultet.
Jer mi smo fakultet koji vodi računa o mladim generacijama, tako što smo obezbijedili veliki broj stipendija, također i radnih mjesta za naše kolege koji diplomiraju.
Rukovodstvo elektrotehničkog fakulteta i direktor elektroprivrede dogovorili su zaposlenje 15 inženjera koji će u elektroprivredi odraditi pripravnički staž.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo raspisalo je konkurs za dodjelu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz fonda Dr. Milan Jelić za narednu akademsku godinu.
Za studente drugog ciklusa studija predviđeno je 11 stipendija u iznosu od po 5.000 maraka, a za studente trećeg ciklusa 7 stipendija u iznosu od po 10.000. Od ove godine studenti se na konkurs prijavljuju elektronskim putem.
23. Teatar Fest bit će održan u Banja Luci od 4. do 10. jula. Publika će tokom 7 festivalskih dana imati priliku da pogleda predstave iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske Federacije i Republike Srpske. Predstavom A u što je dobar posao dramskog studija Daske u Laktašima je otvoren 16. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2021. Tokom 4 festivalska dana publika će moći da pogleda 8 predstava glumaca amatera iz regiona. Opširnije Mirjana Grabeš.
Na našoj najvećoj pozorišnoj manifestaciji predstavit će se Narodno pozorište iz Beograda, Gradsko pozorište Podgorica, Narodno pozorište Tuzla, Srpsko narodno pozorište Novi Sad i Omladinska prestonica Europe Novi Sad, Zvezdara teatar, Novosadsko pozorište i Teatar domaćin, ističe Mario Lukajić iz Narodnog pozorišta Republike Srpske.
Vrijeme je da se reflektori upale, da se napale sale, da se čuje aplauz, vrijeme je... To je slogan ovogodišnjeg Teatar Festa. Čak smo i vizualno napravili jednu origami Fenix pticu koja simboliše u stvari jedno ponovno rađanje. I eto, moram reći da su karte već u pretprodaji. Mm-hmm. Neke predstave su gotovo i rasprodate, što dodatno nas ohrabruje u ovoj našoj namjeri.
U takmičarskom dijelu festivala amaterskog teatra Laktaši 2021 ove godine u konkurenciji 8 žanrovski raznovrsnih predstava pozorišta iz Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH, kaže selektor festivala Velimir Blanić.
Biće zadovoljeni ukusi publike. Biće tu malo i smijeha, malo i suza, malo i pitanja da se zapitaju kuda dalje, kuda danas. Tako da za svakog ponešto.
U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci sutra će biti izvedena monodrama Na Drini ćuprija u dramskom tumačenju glumca Tihomira Stanića.
Košarkaši i gokeje i naredne sezone igraće u FIBA Ligi šampiona, objavila je danas Svjetska košarkaška federacija. Novak Đoković odbranu titule na Wimbledonu kreće duelom protiv Britanca Jacka Drapera. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaški klub Igokea iz Aleksandrovca igraće i naredne sezone FIBA Ligu šampiona. Ovo je danas objavila Svjetska košarkaška federacija na svojoj zvaničnoj stranici. Igokea zbog plasmana u top 16 fazu u prošloj sezoni neće igrati kvalifikacije za ovo takmičenje, već će se odmah naći u žebu za grupnu fazu. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković u odbranu titule na Wimbledonu kreće protiv Britanca Jacka Drapera. Đoković i Federer su na suprotnim polovinama žreba, odlučeno je danas i neće moći da se susretnu prije finala. Wimbledon počinje u ponedjeljak 28. juna. Plivački klub Borac predstojećeg vikenda biće domaćin 10. po redu međunarodnog mitinga Borac Telegroup Grand Challenge. Željko Panić, sportski direktor Borca, kaže da će nastupiti kvalitetni plivači koji će na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci pokušati da postignu norme za olimpijske igre u Tokiju.
Očekujem ti koji su došli da će imati stvarno dobre rezultate i da će ispuniti svoje ciljeve. Ukupno je prijavljeno 11 država. Znači, bukvalno, eto da kažem, 11 država iz svijeta, čitavog, znači od Kanade, Gane, Estonije, znači eto to bila Europe ovdje, bivše Jugoslavije, 310 takmičara.
Takmičenje počinje sutra od 9 časova kvalifikacionim trkama, dok će finalne trke biti održane nakon svečanog otvaranja, koje je zakazano za 16 časova i 45 minuta.
Do kraja dana i tokom noći jače na oblačenja će usloviti pljuskove na sjeveru moguć grad. Sutra malo svježije, prvo sunčano, a u popodnevnim časovima kiša i pljuskovi. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature izmjerene u 14 časova iznose Čamar na 26 stepeni, Nevesinje 27, Gacko Mrakovica 28, Sokolac 29, Drinić, Han Pjesak 30 stepeni, Mrkonić grad, Srebrenica, Šipovo 31, Bileća, Doboj, Zvornik, Ribnik, Trebinje 32 stepena, Novi grad, Prijedor, Srbac 33, Banja Luka, Bijeljina 34, Višegrad i u Foči trenutno 35 stepeni Celzisa. Poslopodne i predvečer će postati uslovi za kratkotrajne izolovane pljuskove sa grmljavinom uglavnom u centralnim krajevima, na severu i severistoku moguća je i pojava grada. U toku noći nas na sutrašnji dan će na subotu očekuju ponegdje pljuskovi lokalno, a tokom jutra i malo svežije nego prethodnih dana. Tokom dana sunčano s malo zemljom oblačnost i sa malo nižim dnevnim temperaturama. Poslopodne će biti pljuskove na istoku i centralnim krajevima, minimalna jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, dok će najviše dnevne biti 22 do 28, na jugu i severu do 31 stepen Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Njemački parlament nije mjesto gdje se imenuju visoki predstavnici, poručio Dodik.
Doboj obilježava Dan grada. Predsjednica Cvijanović poručila na Svečanoj akademiji da je snaga Srpske u snazi njenih lokalnih zajednica.
Dobre vijesti, nema zaraženih niti preminulih od virusa korona u Srpskoj.
Tornado pohara u sela na jugoistoku Češke, najmanje četvoro poginulih i stotine povrijeđenih.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.